ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักธรรมะในพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมแต่มีข้อจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าความเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับสังสารวัฏนั่นคือจะพูดเรื่องสังสารวัฏถ้าที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่จนกระทั่งว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรคือความรู้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะเอาไปทำไมที่เรียกว่ารู้จนท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดนั่นก็เพราะมันรู้ผิดๆรู้ไม่ถูกเรื่องหรือรู้ไม่ตรงจุดหมายเราจะต้องรู้เรื่องนั่นๆให้ตรงจุดหมายและใช้ประโยชน์ให้ได้อาตมาเห็นว่านี่เป็นปัญหามากมันเป็นความเสียหายแก่พุทธบริษัทนั่นเองความเข้าใจผิดหลายเรื่องถึง8เรื่องที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆโน้นนี่ก็แสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะเหตุอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องนิพพานของคนโง่หมดพูดหยาบคายไปหน่อยว่านิพพานของคนโง่นะครับว่าอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะบรรลุถึงนิพพานแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแล้วพอครบหมื่นชาติแสนชาตินิพพานจะคอยหลังไปอีกหมื่นชาติแสนชาติเลยไม่มีวันพบกันนิพพานของคนโง่ที่นี่นิพพานของคนไม่โง่ก็คือการที่ควบคุมราคะโทสะโมหะได้เมื่อใดราคะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นรบกวนคือไม่มีไฟราคะโทสะโมหะจิตใจก็เย็นให้ความเย็นก็ไม่มีไฟนั่นแหละหล่อเลี้ยงชีวิตนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ให้เป็นชีวิตที่เย็นคนจึงรอดชีวิตอยู่ได้ไม่ถูกกิเลสไฟกิเลสเผาจนตายหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตเพราะว่ามีความเย็นของพระนิพพานเราเรียกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เราเรียกว่านิพพานของคนไม่โง่ถ้านิพพานของคนโง่ก็ต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติพอถึงหมื่นชาติแสนชาติมาเลื่อนไปอีกหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็เลื่อนไปอีกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเรียกว่าทำลายเกียรติคุณของพระธรรมหรือของพระศาสนาไปเสียอีกยิ่งเมื่อจะต้องเผชิญหน้ากันกับศาสนาอื่นที่เลื่อนแต่ประดังกันกลับมาประมูลคุณค่าแห่งศาสนาของตนเพื่อให้ประชาชนในโลกนี้พอใจหรือเลื่อมใสแล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะไม่มีใครเอาจะไม่มีใครสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาที่จะมีนิพพานให้ต่ออีกหมื่นปีแสนปีก เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าถ้ายังเข้าใจผิดกันอยู่มันก็มีแต่โทษในบรรดาเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็มีมากเรื่องวันนี้จะพูดเรื่องสังสารวัฏที่เข้าใจกันอยู่อาตมาเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำคำนี้หรือเคยพูดคำคำนี้โดยซ้ำไปถึงแม้เด็กนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าวัฏฏะสังสารหรือสังสารวัฏบางทีก็จะเรียกว่าวัฏฏะสังสารบางทีก็เรียกว่าสังสารวัฏตามความพอใจของผู้เรียกและคำแปลมันก็เหมือนกันแหละแปลว่าการหมุนเวียนที่เป็นวงกลมเป็นการหมุนเวียนที่เป็นวงกลมแล้วก็หมุนอย่างมีกำลังที่จะดึงดูดเอาสิ่งที่พลัดตกเข้าไปในวงนั้นแล้วออกมาไม่ได้ที่เป็นอย่างวัตถุเห็นได้ง่ายๆก็คือน้ำวนน้ำวนวนอย่างแรงเป็นวงกลมถ้าเรือลำไหนพลัดเข้าไปสู่ความวนมันก็จะถูกวนพัดวนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางซึ่งลึกแล้วก็จมหายไปเลยนั่นสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏโดยวัตถุโดยทางวัตถุนี่สังสารวัฏโดยทางจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุก็หมายความว่ากิเลสความเห็นผิดความเข้าใจผิดทำให้วนอยู่ในเรื่องของกิเลสและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสทำให้เป็นวงวนลึกลงไปทุกทีจิตของคนโง่พัดเข้าไปในวงกลมนี้ก็จะทำให้หมุนเป็นวงแล้วก็เข้าไปหาศูนย์กลางคือลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนจมอยู่ในวัฏฏะนั่นไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้นี่ก็วัฏฏะแห่งความทุกข์แล้วมันก็จมอยู่ในวงกลมแห่งความทุกข์ก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวงกลมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะที่นี่เราได้ยินได้ฟังหรือคำสั่งสอนที่สอนกันมาว่าวัฏฏะสงสารอันนานไกลนานไกลวัฏฏะสงสารอันนานไกลมันก็ไกลเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีอีกเหมือนกันเรียกว่าคู่กันไม่ได้ยินคู่กันไม่ถึงกูกันไม่ได้ยินเพราะวัฏฏะสงสารมันนานไกลเอาไปเป็นเรื่องนานไกลยาวไปยาวไปอย่างลิบลับถ้ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเราถ้าวัฏฏะสงสารมันนานไกลเดี๋ยวนี้มันนานไกลอยู่ที่ไหนดูดีมันนานไกลอยู่ในหัวใจของเรามันหมุนอยู่ในหัวใจของเราอย่างไม่สิ้นสุดนะมันนานไกลอยู่ในหัวใจของเราคือความที่มันหมุนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันยาวนานไม่ไปจะสิ้นสุดไม่ใช่ว่าอีกหมื่นปีแสนปีเราจึงจะไปถึงวัฏฏะสงสารหรือครบรอบหรือถึงจุดใดจุดหนึ่งคอยรู้ว่าถ้ามันหมุนอยู่ในหัวใจของเราเป็นรอบรอบรอบรอบรอบรอบยาวนานไม่รู้จักสิ้นสุดพูดอย่างภาษาเด็กๆว่ามันฉายซ้ำมันฉายซ้ำอยู่ที่นั่นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารนั้น จนสามารถควบคุมมันได้คือไม่ให้มันหมุนหรือให้มันหยุดหมุนจึงจะเรียกว่ามีประโยชน์เมื่อฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องนิทานเป็นเรื่องนิยายเป็นเรื่องในฝันจนกลายเป็นเรื่องนิยายไปก็ได้ว่าชีวิตนี้เวียนว่ายเวียนว่ายเวียนว่ายเวียนว่ายแล้วบางลัทธินิกายก็ไม่รู้ว่าจะก็ไม่ได้สอนว่าจะไปจบกันเมื่อไรด้วยบางลัทธินิกายที่สอนก็สอนอย่างเข้าใจไม่ได้ว่ามันจะจบลงอีกลงสักวันหนึ่งแต่อีกกี่หมื่นปีกี่แสนปีก็ไม่รู้แล้วมันจะไปจบในลักษณะที่เข้าถึงพระเป็นเจ้าออกไปรวมกันกับพระเป็นเจ้าแล้วจบวัฏฏะสงสารกันเสียทีถ้าอย่างนี้มันก็มีลักษณะเป็นนิยายจะมีและยังจะมีลักษณะออกไปเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์มันคล้ายกับนิยายการท่องเที่ยวอะไรอย่างหนึ่งทั้งจิตใจเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปจนกว่าจะไปพบที่ที่หยุดอยู่กันที่นั่นตลอดกาลไปเลยมีข้าวเงื่อนในศาสนาอื่นนะมันเป็นอย่างนี้ชาวพุทธซึ่งไม่เข้าใจอย่างถูกต้องก็ไปรับเอามาจัดให้นิพพานเนี่ยกลายเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองให้เราเวียนว่ายเวียนว่ายเวียนว่ายกันจนไปพบเมืองนิพพานแล้วก็อยู่ในเมืองนิพพานนั้นเป็นนิรันดรทีนี้เป็นนิรันดรไม่กลับมาเวียนว่ายอีกนี่มันจะกลายเป็นลักษณะไสยศาสตร์คือเข้าใจไม่ได้ไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่บังคับให้เชื่อหรือขอร้องให้เชื่อโดยไม่ให้ถามไม่ให้วิจัยวิจารณ์อะไรหมดเอากันง่ายๆว่าทำอะไรก็ตั้งใจว่าไปนิพพานทำอะไรสักหน่อยก็ตั้งใจไปนิพพานก็ทำไหว้สักคราวหนึ่งก็จะได้ไปที่เมืองนิพพานก็ไปอยู่ที่เมืองนิพพานถ้าถือหลักกันอย่างนี้แล้วเรื่องวัฏสงสารก็เป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์นั่นคือเป็นเรื่องที่เชื่อตามกันไปกันนั่นเองมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏสงสารในพุทธศาสนานั้นไม่เป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือมันเป็นวงกลมที่หมุนอยู่ข้างในใจของคนทรมานคนอยู่ในวงนั้นๆในจิตของคนนั้นๆหลายๆรูปแบบแล้วก็อย่างซ้ำๆเพราะมันซ้ำจึงได้เรียกว่าวัฏฏสงสารเพราะมันซ้ำจึงได้เรียกวัฏฏสงสารเพราะมันซ้ำมันจึงเกิดวงกลมหรือถ้าเกิดวงกลมซ้อนกันอยู่มันก็เรียกว่ามันซ้ำทั้งความผิดพลาดทางจิตใจที่ซ้ำกันอยู่ในภายในใจเป็นวงๆแล้วก็ทรมานคนนั่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าวัฏฏสงสารหรือสังสารวัฏจะยกตัวอย่างเบื้องต้นว่าท่านทั้งหลายอยากมาที่นี่อยากมาสวนโมก แล้วก็มาตามอยากมาทำให้มาแล้วมาฟังแล้วสมมติว่าพอใจเรื่องที่ได้ฟังกลับไปบ้านแล้วมันก็อยากมาอีกพออยากมามันก็มาอีกมันก็ได้ฟังอีกแล้วพอใจอีกแล้วมันกลับมาอีกฟังอีกพอใจอีกเนี่ยวัฏฏสงสาร ของนักฟังเทศต้องสวนโมกท่านลองเข้าใจคำว่าวงกลมคือมันอยากมาแล้วมันก็มามาแล้วก็พอใจพอใจก็อยากมาแล้วมันก็มาแล้วมันก็พอใจพอใจมันก็อยากมาแล้วก็มาก็พอใจเนี่ยมันเป็นกี่วงกลมซ้อนๆกันอยู่ในนี้ดีแต่ว่าไอ้วัฏสงสารนี่ชนิดนี้เป็นฝ่ายดีมันได้ประโยชน์แต่มันก็ทำให้ต้องมาอย่างนั้นแหละถ้ายังไม่หยุดมาก็เรียกว่ายังไม่ได้ประโยชน์ถึงที่สุดนะเพราะว่าการมานะมันไม่ใช่สนุกนักที่ถ้าว่าเป็นฝ่ายชั่วเป็นวัฏสงสารฝ่ายชั่วขี้เกียจทำงานก็อยากขโมยแล้วก็ขโมยได้ของก็อยากขโมยอีก ได้ของก็อยากขโมยอีกพอใจอยากขโมยอีกได้ของขโมยอีกพอใจอยู่นั่นทำซ้ำอยู่แต่ในการขโมยนี่ก็เป็นลักษณะแห่งวัฏสงสารด้วยเหมือนกันแต่มันฝ่ายชั่วนี่ท่านคงจะงงบ้างเพราะเคยได้ยินมาแต่ว่าฝ่ายชั่วถ้าเป็นวัฏสงสารนี่เป็นฝ่ายชั่วไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ฝ่ายดีก็ได้ถ้ามันทำให้จิตอยู่ในวงกลมแล้วก็เรียกว่าวัฏสงสารทั้งนั้นดังนั้นแม้จะทำความดีอย่างซ้ำๆซากๆแล้วก็หลุดออกไปจากการกระทำนั้นไม่ได้มันก็เรียกวัฏสงสารเหมือนกันถ้าทำดีได้ไปสวรรค์แล้วก็พอใจพอหมดฤทธิ์ทั้งนั้นแล้วก็มาทำความดีเพื่อไปสวรรค์อีกไปสวรรค์แล้วถึงที่สุดแล้วจุติแล้วก็มาทำความดีอีกเพื่อไปสวรรค์อีกวนเป็นวงกลมอยู่แต่กับการไปสวรรค์นี่ก็เรียกว่าวัฏสงสารเหมือนกันวงกลมของวัฏทีนี้ไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ธรรมดาแล้วแม้สวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เป็นรูปพรหมก็ตามที่สูงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมก็ตามถ้ามันยังพอใจอยู่มันก็เวียนวนอยู่แต่ที่นี่ไม่ออกไปจากความเป็นอย่างนี้วนอยู่ในรูในกามภพในรูปภพในอรูปภพก็เรียกว่าวัฏฏะเหมือนกันไม่ต้องเวียนเลิกเวียนไปสู่ความหยุดสงบดับว่างจึงจะเรียกว่าไม่อยู่ในวัฏฏะออกไปจากวัฏฏะได้แล้วถ้ายังเวียนอยู่เป็นวงในวงแห่งความชั่วก็ตามในวงแห่งความดีก็ตามมันก็ยังเป็นวัฏฏะทั้งนั้นนั่นหลักธรรมะจึงต้องการใช้ออกไปเสียจากการวนเป็นวงอยู่ที่นี่ในความชั่วความดีจึงจะเรียกว่าออกไปเสียจากวัฏฏะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องทางกายนะพูดถึงเรื่องทางจิตอะไรไม่ว่าร่างกายมันก็อยู่ใต้จิตแต่ต้องเอาจิตเป็นสำคัญจิตพอใจอยู่แต่ในเรื่องอย่างนี้คิดนึกวนอยู่แต่ในเรื่องอย่างนี้นั่นแหละคือวัฏสงสารที่หมุนอยู่ในจิตใจของเราในหัวใจของเราท่านแบ่งไว้ให้สังเกตง่ายๆเป็น3ตอนวงกลมวง1นี่แบ่งเป็น3ตอนตอนหนึ่งเป็นกิเลสคือความโง่ความหลงมีอวิชชาเป็นต้นเป็นประธานแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ส่วนที่เป็นกิเลสที่ส่วนที่เป็นกิเลสนี่ก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามความต้องการของกิเลสส่วนนี้เป็นการกระทำกรรมแล้วจะเป็นกรรมดีก็ได้เป็นกรรมชั่วก็ได้กิเลสนั่นชั้นสูงชั้นหมายถึงในความอยากแม่อยากดีแต่อยากด้วยความโง่ความหลงเป็นชื่อว่าความอยากก็เป็นกิเลสทั้งนั้นติดอยู่ในความดี จนเป็นบ้าไปเลยมีคนเป็นอันมากฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเกี่ยวกับความดีเราไม่หลงในอะไรไม่ติดอยู่ในอะไรไม่ติดอยู่ในความชั่วไม่ติดอยู่ในความดีจึงจะมีความเป็นอิสระและเป็นสุขกิเลสชั้นดีก็เป็นเหตุให้ทำดีกิเลสชั้นเลวก็เป็นเหตุให้ทำเลวที่ท่านทำกรรมแล้วมันก็มีผลกรรมก็ได้ดีได้ชั่วได้สุขได้ทุกข์ไปตามประเภทของกรรมได้สุขแล้วก็หลงในความสุขหลงในความสุขหรือหลงในปัจจัยของความสุขมันก็ทรมานเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งนี่เรียกผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วกิเลสยังไม่หมดกิเลสยังเหลืออยู่หรือว่าจะเพิ่มกิเลสเข้าอีกก็มันก็มีกิเลสเหลืออยู่อีกสำหรับจะทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมมันก็ยังมีกิเลสเหลืออยู่อีกสำหรับจะทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมเหมือนอย่างที่ว่ามาสวนโมกมาฟังเทศชอบใจกลับไปยังชอบอยู่ก็ยังอยากอยู่ก็มาอีกก็ฟังอีกกลับไปมาอีกฟังอีกกลับไปนี่ก็เรียกว่ามันเป็นวัฏฏะฝ่ายที่ดีมันจะไปทำชั่วเป็นต้นก็ลองดูหรือแม้แต่เรื่องทำมาหากินไปหาอาหารในป่ามากินมันก็อยากไปแล้วก็ไปแล้วก็หาแล้วก็ได้แล้วก็อยากไปแล้วก็หาแล้วก็ได้วนอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีความสำคัญซ่อนเร้นอยู่ว่ามันทำไปด้วยความโง่หรือว่าทำไปด้วยกิเลสซึ่งมันทรมานใจอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นในขณะกิเลสหรือขณะในการกระทำกรรมหรือในขณะที่ได้รับผลของกรรมมันเหน็ดเหนื่อยทางจิตทางวิญญาณตามประสาคนโง่อยู่ตลอดเวลาเรื่องได้มาก็เหนื่อยจิตเหนื่อยใจชนิดหนึ่งเรื่องสูญเสียไปก็เหนื่อยจิตใจชนิดหนึ่งเรื่องได้มาก็เหนื่อยจิตใจชนิดหนึ่งเนี่ยมองกันในแง่นี้บ้างจึงจะเห็นว่าในวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นเรื่องทนทรมานอย่างงดงามสวยงามก็มีทนทรมานอย่างน่าเกลียดน่าชังก็มีเพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ยึดมั่นในสิ่งนั้นๆได้ไปเมืองสวรรค์ก็ยึดมั่นเมืองสวรรค์ได้ไปเมืองพรหมก็ยึดมั่นเมืองพรหมและบางอย่างหรือส่วนมากนั่นแหละไม่ได้ไปถึงจริงอ่ะมันยึดมั่นแต่จิตใจเท่านั้นก็เป็นทุกข์พอแล้วสมมติว่าถึงก็จริงมันก็ยึดมั่นแหละเป็นทุกข์ฉะนั้นคนร่ำรวยยึดมั่นในความร่ำรวยของตนมันก็นอนไม่หลับนะไม่ต้องอะไรมันก็เป็นโรคประสาทได้ไปหาหมอเพราะความยึดมั่นด้วยกิเลสซึ่งมีอวิชชานำหน้านั่นแหละมันเป็นความทนทรมานเนี่ยในวงกลมซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนล้วนแต่เป็นความทรมานทั้งนั้นวงกลมส่วนที่1คือกิเลสก็ทรมานวงกลมที่2คือการทำกรรมต้องกระทำกรรมนั่นก็เป็นการทนทรมานได้รับผลกรรมมายึดถือเอาไว้มาแบกไว้เป็นของกูมันก็ทนทรมานแล้วมันก็ย้อนไปหากิเลสอีกมันก็ทนทรมานอีกนี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารพูดให้สั้นที่สุดด้วยคำ3คำคือว่าอยากแล้วทำแล้วรับผลอยากกระทำนี่อันที่1แล้วกระทำอันที่2แล้วได้รับผลการกระทำอันที่3แล้วไปอยากอีกแล้วทำอีกได้รับผลอีกอยากอีกทำอีกได้รับผลอีกด้วยความยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลายึดมั่นในตัวผู้กระทำว่าเป็นตัวกูผู้กระทำมันก็แบกตัวกูพอทรมานก็แบกตัวกูยึดมั่นในการกระทำเป็นการกระทำของกูมันก็อยู่ด้วยความหวังหิวเป็นเปรต มันไม่ได้กระทำด้วยสติปัญญาแต่มันกระทำด้วยความหวังมันได้ผลมามันก็รักหรือพอใจจนเหนื่อยแล้วไม่ได้ผลเป็นที่พอใจมันก็ยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นนี่ขอให้ทุกคนสนใจเรื่องชนิดนี้ที่มีอยู่กับตัวเองมาวัดแต่สงสารคืออย่างนี้และอยู่ในใจเราเราหมุนกลมอยู่ในตัวเราแล้วก็หมุนเข้มงวดเข้าเข้มงวดเข้าจนตรงกลางมันลึกเป็นจุดลึกของความวนความหมายถ้าว่าพลัดลงมาถึงขั้นนี้แล้วขึ้นมายากพลัดลงไปในจุดลึกนี้แล้วมันขึ้นมายากเนี่ยเราจะเรียกว่าวัฏฏะสงสารคนที่ขึ้นมาไม่ได้จิตที่ขึ้นมาไม่ได้ก็คือจิตที่จมอยู่ในวัฏฏะสงสารเขาก็เรียกว่าเป็นหลักต่อปักลงไปในวัฏฏะสงสารแล้วไม่ต้องขึ้นกันละจนกว่าเมื่อไรจะเรียกว่ามีโชคดีหรือจะอะไรก็ตามเข็ดหลาบหรือก็ตามมันนึกได้มันพยายามต่อสู้มันจะขึ้นนั่นแหละมันจะตั้งต้นกันใหม่แล้วก็จะเข็ดหลาบต่อการที่จะวนอยู่ในวงกลมนี้ต้องการจะออกมาเสียนี่เรียกปัญญาอันใหม่ปัญญามาใหม่ปัญญาที่ไม่เคยมีจะพลัดลงไปในวงกลมถ้าเข็ดหลาบแล้วเอื้อมระอาเบื่ออยากจะออกมาเสียจากวงกลมถึงมาตั้งต้นกันใหม่ถ้าโชคดีหรือบังเอิญก็ตามใจนะมาพบวิชาความรู้อันนี้สามารถที่จะตั้งจิตดำรงจิตกันเสียใหม่อย่าให้เป็นเหมือนกับพลัดลงไปในทะเลวนในทะเลวนนั่นนั่นแหละก็เรียกว่าจะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารก็คือจิตนั่นแหละมันหายโง่มันหายหลงหายวนอยู่ในความอยากในการกระทำและรับผลของกระทำแล้วอยากซ้ำแล้วทำอีกแล้วรับผลอีกหยุดอันนี้เรียกว่าออกมาเสียได้จากวัฏฏะสงสารพอออกมาเสียได้จิตนั่นก็พบกับนิพพานก็ในจิตนั่นอีกไม่ต้องไปที่อื่นที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องรอกันเป็นหมื่นปีแสนปีเพราะมันรู้ถูกต้องฉะนั้นมันก็ออกมาจะได้พอออกมาจะได้มันก็หมดความทุกข์ทันทีอย่างนี้เรียกว่านิพพานไม่ไปลอยวนกลมอยู่ในวัฏฏะสงสารออกมาจะได้ก็เรียกว่าการบรรลุนิพพานไม่มีความอยากไม่มีการกระทำไม่มีผลของการกระทำที่ยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่หนักอกหนักใจในความอยากในการกระทำและในการรับผลของการกระทำนี่ก็เลยสบายคือเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์แม้ว่าจะทำมาหากินจะทำการงานจะทำอะไรไปก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำเมื่อคนนั้นมันโง่มันทำไปด้วยกิเลสคนนี้มันไม่โง่มันทำไปด้วยสติปัญญาตรงนี้ขอให้เข้าใจดีไอ้วิธีที่จะออกมาจากวัฏสงสารมันคือความไม่โง่คือความรู้ที่ถูกต้องมีมาความเข้าใจถูกต้องมีมาเกลียดไอ้ความโง่ความหลงที่เป็นกิเลสให้ทำกรรมและทรมานใจเดี๋ยวนี้จะไม่คิดไม่รู้สึกคิดนึกแบบมีตัวกู้และทำอะไรเพื่อตัวกู้รู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวกู้ไม่ใช่ของกู้ถ้าจิตมันเกิดรู้สึกเป็นตัวกู้ของกู้ขึ้นมาแล้วนั่นมันคือจิตโง่เพิ่งเกิดใหม่ลูกเด็กๆในท้องมันก็ไม่คิดไม่เป็นอ่ะไม่เด็กๆในท้องคิดไม่เป็นนะว่าตัวกูของกูแล้วอยากแล้วกระวนกระวายมันเพิ่งโง่เมื่อมันเกิดมาจากท้องมารดาแล้วมาได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจ พบของอร่อยอร่อยแล้วมันชอบแล้วมันอยากได้ถ้ามันอยากได้ยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่อวิชชาความโง่มันก็ได้ตั้งต้นขึ้นแล้วก็คลอดเป็นกิเลสเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงออกมาแม่ของกิเลสคือความโง่หรืออวิชชาคลอดลูกออกมาคือราคะโทสะโมหะมีกิเลสสำหรับจะทำไปตามหน้าของกิเลสเพราะได้มาพบของอร่อร่อยก็วิ่งตามอำนาจของกิเลสวันนี้มีคนมาใหม่หลายคนโดยเฉพาะลูกเด็กๆเนี่ยอยากจะเล่านิทานที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกว่าเด็กโง่มันทิ้งพ่อแม่วิ่งตามโจรไปอยู่ในอำนาจของโจรโจรก็ทำตามความปรารถนาของโจรให้เป็นทุกข์และนั่งร้องไห้อยู่เด็กคนนั้นในที่สุดทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กับโจรมันต้องไปนั่งร้องไห้อยู่เพราะอยู่ใต้อำนาจของโจรจนกว่ามันอยากจะพ้นจากอำนาจโจรมันจึงจะหาทางหนีเสียหรือฆ่าโจรเสียนั่นแหละหน้าที่ของมันก็มีขึ้นมาอย่างนั้นมันอยู่ใต้อำนาจโจรที่เราก็เหมือนกันแหละเด็กหัวงอกก็ได้เด็กหัวงอกเหล่านี้มันก็วิ่งหนีตามพ่อแม่ของมันไปอยู่กับโจรหรือลูกเด็กเล็กๆมันก็วิ่งหนีพ่อแม่ของมันตามไปอยู่กับโจรคือทีแรกมันไม่ได้มีกิเลสมันไม่ได้โง่อะไรมันอยู่กับพ่อแม่คือพระธรรมธรรมะศีลธรรมมันอยู่กับความถูกต้องหรือความปกติต่อมามันไปพบของสวยงามหอมหวนนิ่มนวลอร่อยทางเนื้อทางหนังข้าวมันก็ทิ้งธรรมะที่เป็นพ่อแม่เสียวิ่งตามโจรไปตามกิเลสไปแล้วไปสนุกสนานอร่อยกันใหญ่เลยนี่ไปอยู่กับโจรแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความหลงไหลในเหยื่อเหล่านั้นแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่เป็นวัฏฏะอย่างที่ว่าไปตกอยู่ใต้อำนาจโจรแล้วมันก็มีกิเลสทำกรรมรับผลกรรมมีกิเลสทำกรรมรับผลกรรมมีกิเลสทำกรรมรับผลกรรมให้คุณนั่งว่าทั้งวันก็ได้มันมีอยู่สามคำนี่เท่านั้นแหละว่ามีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลกรรมแล้วก็ส่งเสริมกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลกรรมเนี่ยเด็กมันทิ้งพ่อแม่นี้ตามโจรไปแล้วไปอยู่กับโจรมันก็ต้องทนทุกข์เพราะการกระทำชนิดที่เป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ในกองทุกข์สมน้ำหน้าหรือไม่ก็ไปคิดดูมันทิ้งพ่อแม่นี้ตามโจรไปแล้วไปกระทำอย่างโจรนั่นมันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่ทีนี้ถ้ามันจะรู้สึกคิดนึกได้ก็จะทำเจ็บปวดเหล่านั้นคืออยากจะเปลี่ยนอยากจะไม่ทำอย่างนั้นอยากจะออกมาจากอำนาจโจรก็คือเหมือนกับเราที่อยากจะออกมาเสียจากวัฏฏะออกมาเสียจากวนแห่งสังสารวัฏมาสู่ความเป็นอิสระหรือนิพพานเนี่ยขอให้จำเรื่องอุปมานี่ไว้มันง่ายดีพลัดกันในวงของวัฏฏะเหลือทนแล้วที่นานข้าวเหลือทนแล้วอยากจะออกมาเสียทีอยากจะทิ้งโจรกลับมาอยู่กับพ่อแม่ใหม่เนี่ยลูกเด็กๆระวังให้ดีพวกเธอจะทิ้งพ่อแม่คือความถูกต้องก็วิ่งตามความไม่ถูกต้องคือกิเลสตัณหาวิ่งตามโจรไปแล้วถูกโจรจะทำเอาเจ็บปวดก็จะนึกถึงพ่อแม่ไปที่กลับมาหาพ่อแม่จะกระพึกจะทำให้ถูกต้องกันเสียใหม่จะกลับมาหาพ่อแม่ที่จะกลับมาได้อย่างไรเมื่อโจรมันไม่ให้มาเมื่อโจรมันมีความผูกพันเหนียวแน่นอย่างเหนียวแน่นก็ต้องฆ่าโจรแต่นั้นธรรมะเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับฆ่ากิเลสหรือฆ่าโจร หลุดท่านจากมือโจรก็มาหาธรรมะได้นิยายหรือนิทานนี่ไม่ใช่เขาต้องการให้เชื่อตัวนิทานไม่ต้องเชื่อตัวนิทานแต่รู้ความหมายของนิทานว่ามันหมายความว่าอย่างไรคนเราเกิดมาจากท้องแม่ทีแรกไม่โง่ไม่ฉลาดหรือไม่อะไรมันกลางๆมันไปตามธรรมตามธรรมดาต่อมามันไปหลงอร่อยสวยงามต้องสิ่งที่ได้พบได้ฝากกันคราวหลังมันเป็นเด็กๆจิตมันก็เหวไปหาความสวยงามสนุกสนานทิ้งระเบียบทิ้งคำสั่งสอนทิ้งในความถูกต้องมันจึงไปเป็นอันธพาลไปเป็นขโมยไปเป็นทุกอย่างที่ว่ากิเลสมันจะพาไปให้ทำจนกว่ามันจะเข็ดหลาบถ้าไม่เข็ดหลาบมันก็ซ้ำอยู่ในนั้นอยู่ในความผิดในความวนเวียนของความผิดของความทุกข์นี่เราจะดูจะเป็นอย่างนี้กันมาทุกคนละมั้งไม่มากก็น้อยก็ยินดีที่จะไปหาสวยงามสนุกสนานอร่อยอร่อยแทนที่จะยึดหลักความดีความถูกต้องว่าอย่างมั่นคงเพราะว่าเราได้เห็นกันอยู่ชัดๆในโรงเรียนก็ดีในวัดวาอารามก็ดีมีการคนมีการทำผิดมีคนที่หันเหในทางการทำผิดแล้วก็ทำผิดจนกว่าจะสะใจเจ็บปวดแล้วก็หันมาหาความถูกถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยที่หลีกไม่พ้นแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้มันนานนักเพียงแต่ชิมเข้าไปแล้วก็ถอยหลังกลับก็จะดีทิ้งพ่อแม่ตามโจรไปพออ้าวโจรก็รีบทิ้งรีบกลับเลยนั่นแหละยังมีส่วนที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์มากนักคือให้อภัยกันได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องอันธพาลจนตายนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูวัฏฏะความที่หมุนซ้ำซากเป็นวงกลมอยู่ในความผิดความโง่ความหลงของกิเลสของตนก็ทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลสต่างๆนานาได้รับผลกรรมแล้วก็ยังหลงอยู่นั่นแหละจนกว่าจะมองเห็นว่าการเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้เป็นความทุกข์จนกว่าจะรู้สึกว่าเวียนอยู่ในวัฏฏะเช่นนี้ในวงกลมนี้เป็นความทุกข์ถ้าเริ่มรู้สึกอย่างนี้แล้วคนนั้นจะเอาตัวรอดได้ถ้าคนใดไม่รู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็จะหลับหูหลับตาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะไม่มีทางออกมาได้ถ้าคนใดมันเริ่มมองเห็นว่าวัฏฏะนี่เป็นความทุกข์มันก็จะได้มีโอกาสออกมาได้นั้นจึงอยากจะให้ทุกคนศึกษาเรื่องวัฏฏะดูให้ดีๆเอาเรื่องวัฏฏะชั่วกันก่อนอยากไม่อะไรอย่างไม่มีเหตุผลมีกิเลสไปทำชั่วเช่นไปขโมยเป็นต้นไปโกงเขาไปคอร์รัปชันไปอะไรก็ตามได้ผลมาแล้วมันก็ไม่ละกิเลสมันก็อยากจะทำอีกก็ทำซ้ำๆ ที่นี่ในฝ่ายดีก็หมายความว่าได้ผลดีมาถ้ายังมีกิเลสไปหลงรักหลงพอใจยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ต้องทนทรมานเศรษฐีโง่มันก็จะเป็นทุกข์มากเท่ากับความมั่งมีของมันเพราะมันเป็นเศรษฐีโง่มันต้องยึดมั่นถือมั่นในความมั่งมีของมันหนักอกหนักใจเท่ากับความมีเงินมากถ้าเศรษฐีฉลาดมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็นอนหลับสบายที่นี่ไม่ต้องเป็นเศรษฐีกันนะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เศรษฐีนะถ้ามันมีอะไรสักนิดหนึ่งมันยึดมั่นถือมั่นมันก็ต้องเป็นทุกข์ทรมานถ้ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ทรมาน มันคนขอทานมันมีโอกาสที่จะเป็นสุขยิ่งกว่าเศรษฐีคนขอทานที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมบัติสองสามสตางค์ของมันนะมันก็มีความสุขยิ่งกว่าเศรษฐีซึ่งมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเล่านิทานอีกเรื่องดีไหมว่านิทานของจีนก็เล่ากันมาไอ้คนขอทานคนหนึ่งมันอาศัยอยู่ชายคาบ้านของเศรษฐีเพียงแต่อาศัยชายคาอยู่เท่านั้นพอเช้าขึ้นมันก็ไปขอทานมันได้10สตางค์20สตางค์ก็พอแล้วกลับมาจากขอทานค่ำลงก็สีซอคนขอทานนี่ก็มีซอสำหรับสีซอเขาได้มา20สตางค์วันนี้เขาก็สีซอสบายจนกว่าจะหลับเขาทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันวันหนึ่งเขากลับมาแล้วถึงเวลานอนแล้วก็ไม่ได้สีซอไม่ได้ยินเสียงสีซอเศรษฐีเจ้าของบ้านกังวลมาถามวันนี้ทำไมแกไม่สีซอวันนี้มันนอนไม่หลับมันได้มาบาทหนึ่งมันนอนไม่หลับเลยไม่ได้สีซอเพราะมันเป็นทุกข์จนสีซอไม่ลงอย่าคิดดูเถอะว่ามันเรื่องของความยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นมันเป็นอย่างไรถ้าลงยึดมั่นแล้วเท่าไรมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยถ้าเราอย่ายึดมั่นสิ่งใดๆตามหลักธรรมะสูงสุดแล้วจะไม่ยึดมั่นแม้แต่ในชีวิตของตนไม่ยึดมั่นแม้ในตัวชีวิตนั้นถ้าพูดอย่างนี้คนโง่สมัยนี้เขาไม่ยอมเชื่อเขาว่าเขาเป็นคนฉลาดเขาต้องยึดถือในชีวิตเขาต้องยึดถือในทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงของเขาเขาไม่ยอมปล่อยแต่แล้วเขาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันเต็มไปด้วยกิเลสถ้าเขาไม่ยึดมั่น เขาปล่อยให้มันเป็นของตามธรรมชาติตามธรรมดาเป็นตถาตาเช่นนั่นเองของธรรมชาติเราจะทำอะไรก็ทำสิได้อะไรก็ได้สิจะกินอะไรก็กินสิโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นที่ทำโดยถูกต้องโดยสุจริตมันก็ได้มากจนเหลือกินมีมากจนเหลือกินเลยอย่าไปยึดมั่นกันนะพอไปยึดมั่นแล้วมันกัดเอาทันทีเลยไม่ว่าอะไรอ่ะที่จะเป็นไอ้ทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามพอไปยึดมั่นมันว่าของกูมันกัดทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้จึงต้องมีสติรู้สึกตัวอยู่ควบคุมกิเลสอยู่อย่าให้กิเลสมันมาทำงานบัญชาการเป็นผู้บัญชาการในชีวิตไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นของหนักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักเพราะไปยึดมั่นทำไมเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นมันยึดถือกายนี่ว่าของกูมันก็หนักยึดถือจิตว่าเป็นของกูมันก็เป็นของหนักเช่นเดียวกับยึดถือกายว่าเป็นของกูจะยึดถือจิตส่วนที่เป็นเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณก็ตามไม่ว่าส่วนไหนไปยึดก็เป็นของกูแล้วมันหนักแบบจิตใจแต่เปรียบด้วยของหนักแบบร่างกายเนี่ยเราแบกเราหามเราทูลไว้บนศีรษะมันก็หนักถ้าเป็นทางวัตถุทางกายหนักอย่างไรทางจิตใจมันก็หนักอย่างนั้นแต่มันหนักฝ่ายจิตใจนั่นคือความทุกข์เราไม่รู้จักมันเราก็ยึดมันเรื่อยยึดมันกิเลสเป็นตัวกูสร้างมันมาทำกรรมเป็นของกูได้รับผลกรรมเป็นของกูมาส่งเสริมกิเลสคือตัวกูมันยิ่งขึ้นไปก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะหนักขึ้นหนักขึ้น นี่ยหมายความมันวนก็ไปหาจุดศูนย์กลางตรงที่ลึกของน้ำวนมากข้าวมากข้าวคือมันยิ่งโง่มากข้าวมันก็ยิ่งไปใกล้วงกลมของไอ้น้ำวนมากข้าวนี่ระวังให้ดีๆถ้าไปถึงนั่นแล้วมันจะจมจนขึ้นมายากและขึ้นมาไม่ได้ในชั่วที่จะเห็นกันนี่มันจะขึ้นมาไม่ได้เรื่องเป็นทุกข์หนักก็แล้วกันนะขอให้มองดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะแล้วหมุนอยู่อย่างอันตรายร้ายกาจนั่นน่ะไม่ใช่มันอยู่ที่กลางทะเลมันอยู่ในหัวใจของคนทุกคนเราไปดูน้ำวนที่กลางทะเลหรือที่ตรงไหนที่จะพอเห็นได้แล้วก็กลัวกันแต่ว่าน้ำวนนั่นมันยังเล็กนะมันอยู่ข้างนอกด้วยไอ้น้ำวนในหัวใจน่ากลัวกว่ากิเลสที่วนอยู่ในหัวใจทำกรรมอยู่ด้วยใจด้วยจิตความคิดและรับผลกรรมพอใจในผลกรรมหลงไหลอยู่น้ำวนนี่น่ากลัวกว่าออกยากมันจะตั้งต้นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเด็กเล็กๆ เกิดมาอยู่กับพ่อแม่แล้วมันก็เอิญมันวิ่งหนีตามโจรไปเพราะของล่อของโจรมันรู้สึกตัวเมื่อไรแล้วคิดดูสิมันรู้สึกตัวเมื่อไรการที่จะเปลี่ยนไปสู่ความผิดเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้เรื่องเลยถ้ารู้เรื่องแล้วมันก็ไม่ไปแล้วมันไม่เปลี่ยนมันไม่ทิ้งพ่อแม่ไปตามโจรตรงนี้อยากจะพูดชนิดที่ว่ามันขวางโลกสักหน่อยว่าไอ้ที่พ่อแม่ชอบเอาของอร่อยน่ารักน่าพอใจไปให้ลูกระวังให้ดีนั่นพ่อแม่จะกลายเป็นโจรหรือว่ายั่วให้ลูกตามโจรไปเสียการขับกล่อมกันหน้ากันนอไอ้ลูกเล็กๆให้มันหลงไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยนั่นแหละคือของยั่วให้เด็กเล็กๆนอนวิ่งตามโจรไปเสียพ่อแม่ก็กลายเป็นโจรปัญญาทำเด็กให้หลงในความอร่อยที่เขาเรียกกันไพเราะนักหนาบ้าบ้าบอบอว่าความอบอุ่นความอบอุ่นเดี๋ยวนี้มันพูดกันในเรื่องความอบอุ่นเด็กหญิงเด็กชายกระทั่งวัยรุ่นมันไม่ได้รับจากไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากโรงเรียนมันโกรธครูมันโกรธโรงเรียนมันโกรธพ่อแม่จนมันอยู่ที่บ้านไม่ได้เป็นโรคประสาทพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเรียกว่าเป็นบ้าครึ่งหนึ่งแล้วมาที่สวนโมกนี่บ่อยที่สุดเลยแล้วเป็นเด็กหญิงโดยมากด้วยมาที่สวนโมกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากโรงเรียนทะเลาะกันเรื่อยกับที่บ้านที่โรงเรียนมันก็มาหาแล้วรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะหาความดับทุกข์ด้วยธรรมะก็วิ่งมาที่สวนโมกข์เราบอกว่าเราไม่มีความอบอุ่นบ้าบ้าบอๆอย่างนั้นนะเราไม่มีง่ายที่นี่ต้องกลับไปทำใหม่เสียให้ถูกที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ของเราไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าครูบาอาจารย์ของเราเขาต้องการจะทำให้เราอยู่ในธรรมะอยู่แล้วแล้วเธอมันโง่มันต้องการความอบอุ่นที่ตรงกันข้ามมันไม่เชื่อพ่อแม่มันไม่ฟังพ่อแม่มันไม่ฟังครูบาอาจารย์จนจิตใจของมันไม่รู้ไปทางทิศไหนมันไม่มีการลงรูปลงรอยกับธรรมะเนี่ยจิตใจของเด็กคนนี้มันเหมือนกับไอ้ทารกที่วิ่งตามโจรไปวิ่งหนีตามโจรไปหนีพ่อแม่ตามโจรไปถ้ามันไม่สามารถจะกลับทำให้เข้าใจถูกต้องมันก็ต้องเป็นบ้าหรือมันจะต้องตายในที่สุดเนี่ยทั้งสารวัตรที่วนอยู่อย่างรุนแรงในหัวใจของคนเรา แล้วคนเราก็พลัดตกลงไปโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนเด็กทารกทิ้งพ่อแม่หนีตามโจรไปโดยไม่รู้สึกตัวอันนั่นเหมือนกันถ้าจะดูกันให้ละเอียดออกไปก็จะดูที่ว่าไอ้วัดไอ้วนวัดวุวนนี่เอาตามคำพูดที่พูดกันอยู่มันก็คือวนอยู่ในกองกิเลสนะวนอยู่ในกองกิเลสและจริงก็วนอยู่ในกองทุกข์เมื่ออีกทีหนึ่งอันที่สามก็วนอยู่ในกองกิเลสและกองทุกข์ที่มันสัมพันธ์กันที่มันปนกันวนอยู่ในกองกิเลสก็หมายความว่ามันซ้ำอยู่ในเรื่องของกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมได้รับผลกรรมก็ไปส่งเสริมกิเลสแล้วก็มาทำกรรมได้รับผลกรรมก็ไปส่งเสริมกิเลสจนเรามีกิเลสอันซ้ำซากมีโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงอย่างซ้ำซากทีนี้เมื่อมีโลภก็ร้อนอย่างความโลภเมื่อมีโกรธก็ร้อนอย่างความโกรธเมื่อโง่หลงก็ร้อนอย่างโง่หลงมันเป็นไฟทั้งนั้นเลยนี่ไปค้นในครอบสิไฟที่มันไหม้อยู่ไหม้อยู่ที่ศีรษะไหม้อยู่ที่เสื้อผ้ายังไม่รู้สึกยังไม่รู้จักไฟความโลภไฟความโกรธไฟความหลงแล้วก็วนอยู่ที่นี่วนเปลี่ยนหน้ากันอยู่ที่โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงนี่วนอยู่ในไฟกิเลสเป็นวัฏฏะวงกลมโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงทีนี้วนอีกถัดไปก็เป็นเรื่องส่วนผลของมันมันก็วนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายของไอ้ร่างกายอย่างที่เขาเชื่อกันก็ได้นั่นมันเขาพูดกันอยู่แล้วเราก็พูดอย่างบังคับให้เชื่อเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างที่คนเขาพูดกันเกิดจากท้องแม่เข้าลงไปตายเกิดใหม่เจ็บตายอีกนั่นก็วนเหมือนกันนะวนเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เขาพูดกันที่ธรรมะไม่ค่อยชอบจะพูดอย่างนั้นวนข้างในวนอยู่ที่ปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวปัญหาเรื่องเกิดเข้ามาแผดเผาเดี๋ยวปัญหาเรื่องแก่เข้ามาแผดเผาเดี๋ยวปัญหาเรื่องเจ็บเข้ามาแผดเผาหรือปัญหาเรื่องตายเข้ามาแผดเผายังไม่ทันเข้าโรงยังไม่ต้องเข้าโรงนะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้อายุมากขนาดนี้แล้วมันก็วนอยู่ในปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายที่คนโง่ไปยึดเอามาเป็นของกูที่จริงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นของธรรมชาติแล้วคนโง่มันไปยึดเอามาเป็นของกูไปปล้นมาจากธรรมชาติเอามาเป็นของกูแล้วมันก็หนักอกหนักใจเดือดร้อนเหลือประมาณอยู่ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายโดยที่ร่างกายยังไม่ได้ตายก็ยังไม่ได้เจ็บมันก็ยังมีปัญหาที่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่ปัญหาที่จะดำรงชีวิตอยู่เพราะมันยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็มีปัญหาไปหมดมันจะกินอะไรมันจะได้อะไรมันจะเสียอะไรมันจะพิกลพิการอย่างนั้นเป็นปัญหาหมดมันก็เรียกว่าเขามีปัญหาโดยไปทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถ้าพูดให้ละเอียดกว่านี้อีกก็ว่าเมื่อเกิดตัวกูของกูขึ้นมาในใจครั้งหนึ่งมันก็เป็นทุกข์ไอ้ตัวกูของกูนั่นมันมีปัจเหตุปัจจัยร้อยร้าวมันก็ลดลงมันแก่หรือมันไม่ได้อย่างใจมันก็เจ็บหรือมันดับไปตัวกูของกูมันดับไปมันก็ตายตายแห่งความคิดนึกว่าตัวกูของกูเดี๋ยวมันเกิดมาอีกเดี๋ยวมันเกิดความรู้สึกตัวกูของกูมาอีกในเรื่องอื่นกระทั่งมันดับไปเดี๋ยวมันเกิดมาอีก ไอ้ตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดแล้วเสื่อมไปแล้วดับเกิดแล้วก็เสื่อมไปแล้วดับนี่อันนี้ละเอียดกว่าละเอียดที่สุดแล้วก็รบกวนที่สุดเลยเพราะมันเกิดได้ไวมากมันละเอียดอ่อนมากมันจึงเกิดได้ไวมากแล้วมันทรมานจิตของเรามากกว่าไม่เกิดแก่เจ็บตายแห่งความคิดของจิตแห่งความเกิดขึ้นของจิตว่าตัวกูว่าของกูแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ดับไปเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็มาใหม่เรื่องอื่นอีกเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปเดี๋ยวมาเรื่องใหม่อีกเป็นทุกข์แล้วดับไปเพราะมันมีทางเกิดมากนักตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เกิดได้ทุกทางจะอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลสัพพะบ้างธรรมารมณ์บ้างข้างนอกบ้างข้างในบ้างอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดที่จะยั่วเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกันแต่ตามธรรมดาที่เขาพูดกันอยู่ตามวัดตามวาก็หมายถึงเกิดแก่เจ็บตายทางร่างกายนั่นแหละเกิดจากท้องแม่อยู่มาหน่อยก็แก่อยู่มาหน่อยก็เจ็บอยู่มาหน่อยก็ตายอย่างนี้ไม่เท่าไรหรอกถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยมันจะเป็นทุกข์เพราะเมื่อเราไปเอามาเป็นเรื่องของเรามีตัวเราแล้วเอามาเป็นเรื่องของเรายึดถือว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูนั่นแหละมันกัดเอาแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งถ้าว่าความเกิดของความเกิดของธรรมชาติโอ้ยไม่ใช่ของกูความแก่ก็ของความแก่ของธรรมชาติโอ้ยไม่ใช่ของกูถ้าว่าความเจ็บก็ของความเจ็บของธรรมชาติไม่ใช่ของกูความตายก็ของความตายของธรรมชาติไม่ใช่ของกูถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์เลยไม่มีกิเลสถ้ามันจะเป็นวัฏฏะหมุนจิตใจเราต้องรู้ความจริงข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวข้อนี้ว่าถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีอะไรเป็นธรรมดาเป็นความทุกข์จะพ้นจากสิ่งนั้นเพราะว่าเมื่อได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วมันฉลาดจนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นของตนไม่ยึดมั่นความเกิดว่าของตนไม่ยึดมั่นความแก่ว่าของตนไม่ยึดมั่นความเจ็บว่าของตนไม่ยึดมั่นความตายว่าของตนมันก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้อาศัยกัลยาณมิตรแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนอีกต่อไปนี่เรียกว่าได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วทำให้ปัญหาเรื่องนี้หมดไปบางทีท่านก็ตรัสว่าเมื่อได้อาศัยสัมมัตตสิบมันก็จะพ้นเหมือนกันเมื่อได้อาศัยสัมมัตตะ10ประการความถูกต้อง10ประการแล้วก็จะสัตว์ก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่นั้นมันอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรน่ะมันจึงรู้สัมมัตตะ10ประการแล้วก็ใช้ขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปไอ้สัมมัตตะ10ประการก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแล้วเติมเข้าไปอีก2คือสัมมาญาณะรู้ชอบสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบเอาอัตถังที่กรรมมรรค8เนี่ยมาเติมเข้าอีก2คือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติได้มีสัมมัตตา10แล้วก็ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายจะพ้นจากความตายเท่าที่พบนะเท่าที่มาพบนึกได้นะพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสไว้อยู่2เรื่องนี้เรื่องหนึ่งใช้คำว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องหนึ่งว่ามีสัมมาสัมมัตตะสิบน่าจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั้นถ้าใครกลัวนะที่จะวนอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายเรากลัวที่จะวนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็รีบมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเถิดก็คือประพฤติถูกต้องตามสัมมัตตะสิบประพฤติตามอัตถังคิกรรมะ8แล้วเติมเข้าไปอีก2เป็น10มันก็จะพ้นจากความวนอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าวนอยู่ในกองทุกข์อันแรกมันวนอยู่ในกองกิเลสโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะวนอยู่ในกองกิเลสก็วนอยู่กลางกองไฟเดี๋ยวนี้วนอยู่กลางกองทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่รู้เพราะไปเอามาเป็นของเราแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่เหมือนกับคนทุกข์มีความทนทุกข์นั่นช่วยจำไว้ง่ายๆว่าคนโบราณเขาพูดไว้ดีแล้วว่ามีไฟอยู่สองไฟคือไฟกิเลสและไฟทุกข์พระอรหันต์ท่านพ้นแล้วจากไฟกิเลสและไฟทุกข์คือไม่ต้องวนอยู่ในราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่ต้องวนอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเลยมีสองวนตามธรรมดานี่ก็มีสองวนทีนี้สองวนเนี่ยบางทีมันก็เข้ามารวมกันมันเนื่องกันเช่นมันมีกิเลสมันมีกิเลสที่วนอยู่ในกองกิเลสแล้วกิเลสมันโง่เป็นกิเลสโง่ไปรับเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูไปรับเอาวนทุกข์มาเป็นของกูวนกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในวนกิเลสเนี่ยมันโง่แล้วมันออกไปรับเอาวนในกองทุกข์มาเป็นความทุกข์ของกูถ้าอย่างนี้แล้วมันได้รับผล สองข้างทั้งกิเลสและกองทุกข์ทั้งวนกิเลสและวนทุกข์มันรวมอยู่ในคนนั้นมันหนักขึ้นไปอีกเรารู้ว่าวนอยู่ในกิเลสอย่างหนึ่งวนอยู่ในกองทุกข์อย่างหนึ่งแล้ววนอยู่ในสิ่งทั้งสองที่มันสัมพันธ์ผูกพันกันเนื่องกันอาศัยกันก็ได้อย่างน้อยก็มีวนอยู่3ชนิดน่ะที่เราวนวนในวนในวงของกิเลสวนในวงของความทุกข์แล้ววนในวงของกิเลสและวงของความทุกข์ที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวคล้องกันไปนี่สังสารวัฏที่ควรจะรู้จักแค่เขาพูดกันแต่เรื่องไกลหมื่นชาติแสนชาติแล้วไกลไม่รู้ต่อเมื่อไรแล้วอยู่นอกตัวเราสังสารวัฏก็ดีอะไรก็ดีเขาเอาไว้นอกตัวเราแล้วกลายมากเหมือนชาติแสนชาตินี่มันไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ที่มันวนมันไหม้มันแผดเผาอยู่ในหัวใจก็ไม่รู้จักจะไม่ให้เรียกคนโง่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรพอเรียกว่าคนโง่หน่อยก็โกรธนะไม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่เพราะว่ามันโง่ที่จะให้เรียกว่าอะไรมันเผาอยู่ข้างในมันยังไม่รู้จักไม่รู้สึกแล้วมันไปเป็นห่วงต่อเมื่ออีกหมื่นชาติแสนชาติแล้วอยู่ข้างนอกแล้วหลังจากตายแล้วจากตายแล้วจะไปทายกับมันได้หรือจะไปควบคุมอะไรมันได้มีความทุกข์อยู่ที่นี่แล้วจะดับกันต่อหมื่นชาติแสนชาติแล้วมันจะไม่โง่จะไม่โง่อย่างไรก็ลองคิดดูมันมีความทุกข์อยู่ที่นี่แล้วมันจะค่อยดับกันอีกแสนชาติหมื่นชาติต่อตายแล้วมันต้องโง่ร้อยเท่าพันเท่ามันต้องดูความทุกข์ที่มันมีอยู่ในหัวใจแล้วก็ดับมันเสียป้องกันมันเสียนี่จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทสาวกของพุทธเจ้าผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นอย่าไปสนใจกับเรื่องไอ้นอกตัวหรือหลังจากตายแล้วกันนักที่เขาพูดกันมักจะเอาไว้นอกตัวและหลังจากตายแล้วก็ไกลเป็นหมื่นปีแสนปีอย่างนี้ทำไมเรียกว่ามันไม่ถูกขอคัดค้านขอแย้งว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปศึกษาอย่างนั้น ปฏิบัติอย่างนั้นน่าจะถูกเขาหัวเราะย่อถ้าไปเผชิญหน้ากับศาสนาอื่นแล้วเราก็จะไม่ ไม่มีทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้จะต้องพ่ายแพ้หรือพ่ายแพ้เหมือนกันไปหมดเลย ถ้าพูดอย่างนั้นมันพ่ายแพ้แก่ความทุกข์มันก็พูดอย่างนี้มันจะเอาชนะแก่ความทุกข์ได้ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ถ้าพูดอย่างนั้นรอกันเป็นหมื่นชาติแสนชาติหลังต่อตายแล้วนั้นป่วยการมันไม่ได้ประโยชน์เลยคุ้มค่าแล้วก็ไม่ใช่พุทธะหรอกไม่ใช่พุทธะถ้าพุทธะต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานต้องจัดการกับปัญหาที่มีอยู่จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่วิ่งตามโจรไปเราจะเป็นเด็กที่ไม่วิ่งตามโจรไปนี่ลูกเด็กๆนักเรียนหลายนี่แกช่วยฟังไว้หน่อยเถอะแกอย่าวิ่งตามโจรไปมันมีอะไรมาล่อให้สวยให้งามให้อะไรอร่อยสนุกสนานนั่นเป็นเรื่องล่อของโจรให้เราวิ่งตามโจรไปทิ้งพ่อแม่คือธรรมะเสียแล้ววิ่งตามโจรไปจะได้ไปกระโดดน้ำตายไปผูกคอตายทำอะไรโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรแน่เพราะมันวิ่งตามโจรไปกิเลสมันรวมอยู่ที่อวิชชาแล้วมันก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงกิเลสนะมันรวมที่อวิชชาแล้วมันไม่รู้จักกองทุกข์มันก็ไปเอากองทุกข์มาตัวเองนี่วิธามโจรไปมันไม่รู้จักกิเลสว่าเป็นทุกข์ไม่รู้จักกองทุกข์ว่าเป็นทุกข์มันเป็นกิเลสที่มันโง่มันก็ยินดีจะเอาพอใจเอากับความทุกข์ทีนี้ไอ้ความทุกข์เกิดแต่เจ็บตายนี่ก็เหมือนกันแหละมันบังไม่ให้กิเลสมองเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันจึงไปเอาความเกิดแก่เจ็บตายหรือสิ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของดีของเสือของวิเศษนะสำหรับมันก็คือคนโง่เหมือนกันมันเป็นการแสวงหาอย่างโง่แสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแสวงหาสิ่งที่มีความแก่แสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บแสวงหาสิ่งที่มีความตายเอามาเป็นของคู่คิดดูสิเริ่มไม่มีคำจะพูดแล้วนั่นจะเรียกว่าโง่ก็ยังน้อยไปนะเราจะพูดว่าบรมโง่ก็รู้จักน้อยไปนะมันไปเอาผักกึกมาเป็นมิตรเป็นของกูนั่นคือวัฏฏะสงสารแห่งความโง่มีกิเลสทำให้เห็นความทุกข์ว่ามันเป็นของสนุกไปเสียรู้จักไอ้ที่มันเป็นอยู่ข้างในเนี่ยที่มันเผาอยู่ข้างในมันว่ามันเป็นปัญหาอย่างยิ่งถ้าไฟมันไหม้อยู่ที่ตรงนู้นที่กองขยะมันจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าไฟมันมาไหม้อยู่บนหัวเราที่เสื้อผ้าของเรานี่จะว่าอย่างไรถ้ามันไม่ลองคิดดูว่าถ้าไฟมันไหม้หญ้าไหม้อยู่ที่ไกลๆนู้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันได้มาอยู่ที่ศีรษะของเรามันได้มาอยู่ที่เสื้อผ้าที่เราสวมอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรจะต้องรู้สิจะต้องรู้และจะต้องดับเสียให้ได้นี่กลับไม่รู้มันก็วิ่งเข้าไปหาไปเรื่อยไปแหละมันก็วิ่งเข้าไปหาไอ้กิเลสที่โง่กว่าเรื่อยไปนี่เรียกว่ามันลุกเป็นไฟแล้วมันยังวิ่งเข้าไปหาไฟอยู่เรื่อยๆที่ยิ่งกว่ามันก็ลำบากมากนี่ทั้งสารวัตรน่ะที่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพูดกันคนทิศคนละทางเขาว่ามันเป็นเรื่องหลังจากตายแล้วอีกหมื่นปีแสนปีอีกหมื่นชาติแสนชาติเป็นสังสารวัตรยาวนานอย่างนั้นหลุดแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เมืองหนึ่งซึ่งเรียกว่าเมืองพระนิพพานอยู่กันเป็นนิรันดรถ้าว่าแปลความหมายนี่ถูกก็ดีนะแต่กลัวจะแปลความหมายนี่ไม่ถูกคำว่ายาวนานหมายความว่ามันทรมานมากเจ็บปวดมากก็เรียกว่ายาวนานเท่านั้นยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรก็จะมียิ่งว่ายาวนานเท่านั้นอย่างเวลาวันคืนนี่มันก็เท่านั้นแหละเช่นว่าอาทิตย์ขึ้นมาทีนึงก็วันมัน แต่มันให้ความรู้สึกต่างกันสำหรับคนโง่ที่ต้องการอะไรมากต้องการแรงๆไอ้วันมันคืนมันจะยาวถ้าคนที่ไม่ต้องการอะไรมันหลับสบายอยู่วันคืนก็ไม่มีนั้นวันคืนมันจะสั้นหรือจะยาวเวลามันจะสั้นหรือจะยาวก็ขึ้นอยู่กับความโง่ของคนนั่นเองถ้ามันโง่มากมันก็อยากมากมันก็ต้องการมากมันก็เดือดร้อนมากมันก็ยาววันมันก็ยาวเวลามันก็ยาวทั้งที่มันเท่าเดิมนั่นพระอรหันต์ท่านไม่ต้องการอะไรนั่นวันเวลาไม่มีสำหรับพระอรหันต์ท่านไม่มีสั้นหรือยาวท่านไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการอะไรเลยมันจะนิดเดียวมันไม่มีกิเลสที่ต้องการอะไรเลยมันไม่มีเวลานะวินาทีก็ไม่มีท่านไม่ต้องการอะไรดีที่เราไม่ต้องการมากนี่มันก็เกิดความหมายเป็นเวลานานขึ้นมาวินาทีหนึ่งก็อาจจะเท่ากับหลายร้อยหลายพันวินาทีก็ได้ถ้ามันไม่ได้มาตามที่เราต้องการทันใจเราเวลามันก็แสดงตัวเหมือนกับยาวหรือนานก็ต้องเป็นทุกข์มากนั่นระวังให้ดีไอ้กิเลสโง่นั่นแหละมันทำให้เกิดปัญหาไม่มีอวิชชาไม่มีความโง่แล้วปัญหาใดๆก็ไม่มีคือไม่มีความทุกข์ขึ้นมาได้เอาทีนี้ก็จะใช้วัฏฏะสงสารให้เป็นประโยชน์กันจะบ้างวัฏฏะสงสารที่เลวร้ายที่พูดมาตั้งพักวัฏฏะสงสารที่เลวร้ายเนี่ยจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไหมจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไหมนี่เป็นเรื่องเจตนาถูกเขาด่าถูกเขาด่านะพูดไม่จริงพูดหลอกลวงพูดตามสะดวกพูดตามสบายใจว่าถ้าดูให้ดีในวัฏสงสารนั่นแหละในกองทุกข์นั่นแหละเราจะพบไอ้ความหนักทุกข์แต่เราต้องฉลาดดูฉลาดมองฉลาดดูเราจะมองเห็นไอ้ความไม่มีทุกข์ที่ความมีทุกข์จะมองเห็นความไม่มีที่ความมีมันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่เราดูให้ดีความไม่มีมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนะคือเอาความมีออกไปความไม่มีก็เหลืออยู่ถ้ามันไม่มีความมีแล้วความไม่มีมันก็ไม่มีอ่ะแล้วมันต้องมีความมีแล้วมันจึงจะมีความไม่มีอยู่ข้างใต้นั้นหรือว่ามันจะดับไฟจะดับไฟต้องดับที่ไฟสิไปดับที่อื่นมันก็ยิ่งกว่าบ้าถ้าจะดับไฟมันก็ดับที่ไฟแล้วความดับไฟมันก็มีที่ไฟคนมีปัญญาก็มองเห็นล่วงหน้าว่าความดับไฟมันมีที่ไฟเห็นไฟลุกโคลงอยู่แล้วก็ดูจริงว่าถ้าไอ้โคลงนี้ไม่มีมันก็คือความไม่มีไฟนั่นเราจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่ความทุกข์ถ้าไม่ดับที่ความทุกข์เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วมันก็ดับลมๆแรงๆมันก็ไม่มีอะไรมันต้องมีความทุกข์แล้วก็ดับลงไปที่ความทุกข์มันก็จะปรากฏความดับทุกข์คือนิพพานนิพพานความดับทุกข์นี่เราพูดว่าในนิพพานนั่นในวัฏฏสงสารนี่ในสังสารวัฏจะหาพบนิพพานด้วยดีดับสังสารวัฏนั้นเสียก็เป็นนิพพานมันดูลงไปที่สังสารวัฏกองทุกข์มันวนเวียนอยู่แหละไอ้ความทุกข์ที่วนอยู่ดูให้ลึกดูให้ลึกไปว่าถ้าไอ้นี่มันไม่มีแล้วมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีวัฏฏะสงสารมันก็มีนิพพานเขาบอกว่ามีนิพพานในวัฏฏะสงสารเขาก็ด่าเราคือด่าธรรมะที่เคยถูกด่ามาแล้วเขาพูดถึงที่ว่ามันไม่มีใครพูดหรือพูดชนิดที่มันเข้าใจยากแต่ก็ยังจะพูดอยู่เรื่อยไปจะด่ากันจะอะไรก็เชิญยังพูดอยู่ต่อไปจะว่าด้วยดีในความดับทุกข์จะหาพบที่ความทุกข์นั่นเองในความดับไฟก็จะหาพบกองไฟนั่นเองนิพพานก็จะหาพบที่ความทุกข์ หรือวัฏสงสารที่วนเวียนนั่นเอง อุตส่าห์ลงทุนเสียค่าน้ำมันเยอะเสียเวลาเดือนหนึ่งสร้างสระนาฬิกานั่นนั่นเสียเวลาเดือนรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่รถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ที่มันมีอยู่นี่ก็ขุดมันเดือนหนึ่งก็ได้สระนาฬิกาลงทุนมากประโยชน์นิดเดียวเพื่อประโยชน์ที่ใครคนทั้งหลายจะดูว่าในกลางสระสงสารมันมีนิพพานน้ำในสระคือวัฏสงสารทะเลที่พึ่งวัฏสงสารมะพร้าวนาฬิกาอยู่กลางสระที่พึ่งได้อยู่กลางวัฏสงสารได้มันต้องเห็นพร้อมกันอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเห็นความจริงทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดับไม่เหลือความทุกเป็นอย่างนี้มันชอบไปนั่งดูต้นมะพร้าวที่สระนาฬิกากันบ้างมองๆอยู่นี่ว่าโอ้มันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันในไฟเนี่ยมันมีความดับไฟในกองทุกข์มันมีความดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารก็มีนิพพานแต่ใช้คำว่าหาพบจะก็ยังชั่วในวัฏฏะสงสารมันจะหาพบนิพพานถ้าพูดว่ามีเดี๋ยวคนโง่มันเข้าใจเหมือนมีสิ่งของมันมีอะไรตั้งอยู่ได้อีกมันยิ่งโง่ไปอีกมันต้องพูดหาพบในกลางกองไฟจะหาพบความดับแห่งไฟในกลางกองทุกข์จะหาพบความดับทุกข์ในวัฏสงสารจะหาพบนิพพานวิธีปฏิบัติก็คือว่าขอให้วัฏสงสารมันปรากฏขึ้นมาจริงๆสิให้วัฏสงสารคือความทุกข์วนเวียนกลมๆเนี่ยมาปรากฏขึ้นในใจจริงๆแล้วดูดิขอให้ดูแต่นั้นน่ะดูนี่นั่นน่ะเดี๋ยวก็จะพบไปความน่าเบื่อหน้าน่าเกลียดหน้าชังขึ้นมาแล้วในกลางวัฏสงสารแห่งความทุกข์ก็คอยดูแล้วจะพบโอ้แม่หน้าเกลียดหน้าชังหน้าเบื่อหน้าระอานั่นถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้แล้วก็รอดตัวแล้วมันจะเห็นความน่าระอาหรือนิพพิทามันมีอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองพอมันมีนิพพิทาขึ้นในใจแล้วไอ้ความหลงรักความยึดถือมันจะคลายออกมันคือวิราคะพอเห็นนิพพิทาในกองทุกข์ในวัฏสงสารน่ะมันก็จะเกิดความคลายออกแห่งความหลงความรักความยึดถือจิตมันถอยตัวออกแล้วก็เรียกว่าวิมุตติจิตมันสะอาดกว่าเดิมแล้วเรียกว่าวิสุทธิจิตมันสงบกว่าเดิมแล้วเรียกว่าสันติพอมันปล่อยวางไอ้วัฏสงสารนั่นหมดมันก็เป็นนิพพานนั่นมีรูปเปรียบคือสระนาฬิกาไปนั่งดูทะเลที่พึ่งคือน้ำทะเลที่พึ่งคือดีคือชั่วคือบุญคือบาปคือสุขคือทุกข์คือได้คือเสียคือแพ้คือชนะที่เป็นคู่นี่ก็เรียกว่าวัฏฏะทะเลที่พึ่งคนโบราณเขาฉลาดมากก็เปรียบไอ้วัฏสงสารกับขี้พึ่งเพราะขี้พึ่งนั่นพอมันมีความร้อนมันเป็นของเหลวพอมีความเย็นมันเป็นของแข็งมันหลอกลวงไอ้บุญบาปสุขทุกข์ที่ต่อเหมือนกันมันหลอกลวงอย่างนั้นหลอกลวงให้มันหลงแล้วมันขาดเอาทั้งนั้นจะดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปไปหลงกับมันแล้วมันขาดเอาทั้งนั้นเขาจึงเรียกว่าขี้พึ่งท่านมากจึงเรียกว่าทะเลขี้พึ่งทะเลแห่งบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์ไถ่เสียแพ้ชนะผีคู่เอามาเรียกว่ามันเป็นความหลอกลวงนั่นทะเลแห่งความหลอกลวงเรียกว่าวัฏฏะมันคือน้ำตัวน้ำที่ต้นมะพร้าวมันอยู่ที่ตรงนั้นที่นั่นฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงก็อยู่กลางทะเลขี้พึ่งไปถึงได้ที่มะพร้าวตรงนั้นเพราะผู้ที่พ้นเนื้อตักมาแล้วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์มาแล้วจึงพูดว่าถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ่ยถ้ามันยังบ้าบุญอยู่มันก็ยังติดอยู่ในวัฏสงสารมันบ้าดีบ้าได้บ้าบุญบ้ากุศลบ้าของกูตัวกูอยู่มันก็ติดอยู่ในทะเลขี้พึ่งเพราะมันหลุดออกมาได้คือมันพ้นบุญ เรียกว่าพ้นบุญมันก็มาสู่ต้นพระนาริเกคือนิพพานทำไมไม่เรียกว่าพ้นบาปพ้นบุญเรียกว่าพ้นบุญอย่างเดียวเพราะว่าบุญมันพ้นยากกว่านี่พ้นบาปมันก็ง่ายกว่าถ้าพ้นบุญได้มาพ้นบาปได้นะคนเราไม่ต้องโง่ให้มันเกินขนาดถ้ามันพ้นบุญได้มันต้องพ้นบาปได้เพราะบาปมันน่ากลัวกว่ามันกัดมากกว่าในส่วนบุญนี่มันกัดให้สบายเมื่อมันมานวดมาฟันให้สบายแล้วนี่มันก็หลงผิดมันก็เรียกว่าพ้นบุญได้ก็คือพ้นบาปได้ทะเลอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งคนตกไม่ต้องพระร่องไม่ถึงอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้ที่ข้ามพ้นทะเลขี้ผึ้งไปได้ก็คือผู้ที่พ้นบุญพ้นจากบุญเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนถึงที่นี่ถึงอย่างนี้แล้วยังไม่มีใครใช้เป็นประโยชน์พอเรียกว่าคนโง่ก็โกรธถ้าไม่ให้เรียกว่าคนโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วมันควรจะได้รับประโยชน์ควรจะใช้เป็นประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช้เป็นประโยชน์เพียงพูดตรงๆว่าอย่างนี้แหละว่าในทะเลขี้ผึ้งมันมหาภพพระนาริเกในวัฏฏสงสารจะหาพบพระนิพพานดูเข้าไปที่วัฏฏสงสารเดี๋ยวจะเกิดนิพพิทาก็จะเกิดนิพพาแล้วก็เกิดวิราคะแล้วมันก็ค่อยดีมาจนหมดจนหลุดงั้นไปหาพบไอ้กลางสิ่งนั้นเราจะพบไอ้การแก้ปัญหาได้จากตัวปัญหาเราดูตัวปัญหาเข้าใจแล้วเราจะพบไอ้การแก้ปัญหาถ้าเราไม่ดูที่ตัวปัญหาเราจะไม่พบวิธีแก้ปัญหาคนโง่เท่านั้นจะไปดูที่อื่นมันไปดูที่อื่นแล้วมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าคนฉลาดก็ดูที่ตัวปัญหาแล้วมันก็จะพบไอ้วิธีแก้ปัญหามันก็แก้ปัญหาได้นั้นต้องดูให้เห็นไอ้วิธีที่จะดับทุกข์หรือภาวะที่เป็นความดับทุกข์ที่ตัวความทุกข์นั่นเองจะพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดถ้าใครพูดมันด่าตาก็ด่าเองเราเห็นวิธีนี้มันง่ายกว่ามันสั้นกว่ามันเร็วกว่ามันมีประโยชน์กว่านั่นจึงพูดว่าดูไอ้ความหลุดจากวัฏสงสารที่ตัววัฏฏสงสารว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันผูกพันอย่างไรมันหุ้มห่ออย่างไรพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันก็พบไอ้ทางที่หลุดออกนี่เรื่องวัฏสงสารหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต้องมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่9ในบรรดาเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู่ทวนก็บอกให้เลิกก็เป็นการต้องควรแก่เวลาไม่ต้องเก็บผลจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะตามสมควรแก่เวลาด้วยหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จักตัวเองดีขึ้นจะรู้จักตัวเองดีขึ้นว่าวนเวียนอยู่ในน้ำวนแห่งวัฏสงสารเท่าไรคุณได้เคยได้ยินได้ฟังคำว่าสะดือทะเลเดี๋ยวเพิ่มไปตามคนบอกว่าอยู่ที่ไหนไกลแสนโยชน์ที่จริงสะดือทะเลมันอยู่ในตัวคุณเองที่วนจมลงไปวนจมลงไปสะดือทะเลมันอยู่ในตัวคุณเองหวังว่าคุณจะได้พบมันแล้วก็จะได้แก้ปัญหานี้ได้มากขึ้นขอยุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทพระธรรมที่เกิดกำลังใจมากขึ้นในการที่จะข้ามจากวัฏสงสารนี้สืบต่อไป